VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 27 Desember 2022? Senang sekali saya Leigh Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk melewati liburan akhir tahun? Tidak terasa ya, tahun 2022 akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Sambil menyusun rencana akhir tahun, bagaimana kalau kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin. Di antaranya, korban tewas akibat hujan dan banjir pada hari Natal di Filipina naik jadi 13. Perdana Menteri Jepang kehilangan menteri keempat dalam 3 bulan. Badai salju abad ini tewaskan hampir 50 orang di Amerika Serikat. Laporan seputar BPOM temukan puluhan ribu produk kadaluarsa jelang Natal dan Tahun Baru dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Lebih dari 80% produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan ditemukan di retail dan sebagian kecil di gudang distributor dan importir. Temuan produk tersebut tersebar di Tarakan, Rejang Lebong, Tangerang, Banjarmasin, dan Jakarta.
Selain itu ada laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan, yaitu 20 perenang Jerman yang gigih mempertahankan tradisi berenang pada hari Natal di Danau Beku di Berlin.
Ya, ini disebut berenang di es, sangat dingin, ada bongkahan-bongkahan es, kata Anton Krokel. Tetapi ia menambahkan kegiatan itu menyenangkan dan menyehatkan.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korban tewas akibat banjir yang dipicu hujan lebat pada hari Natal di Filipina Selatan telah meningkat menjadi 13, kata pihak berwenang hari Selasa 27 Desember. Sementara banjir mulai surut, pencarian masih dilakukan terhadap 23 orang lainnya. Sebagian besar korban tewas karena tenggelam oleh banjir bandang setelah hujan lebat selama 2 hari mengganggu perayaan Natal dan memaksa lebih dari 45 ribu orang berlindung di pusat-pusat evakuasi, kata Badan Penanggulangan Bencana negara itu. Foto-foto di media sosial menunjukkan anggota garda pantai, polisi, dan petugas pemadam kebakaran mengarungi air setinggi pinggang dan membawa warga di daerah-daerah yang dilanda tanah longsor. Sejumlah jalan dibanjiri oleh luapan air sungai di dekatnya. Operasi penyelamatan berlanjut dan kerusakan terhadap pertanian sedang dinilai, kata Carmelito Herai, Kepala Badan Penanggulangan Bencana di Kota Klarin, Provinsi Misamis Occidental, kepada stasiun radio di ZBB. Menteri Rekonstruksi Jepang mengundurkan diri Selasa terkait dugaan penyalahgunaan dana. Kenya Akiba merupakan menteri keempat yang meninggalkan Kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida hanya dalam 3 bulan. Partai oposisi menuduh Akiba terlibat dalam pelanggaran undang-undang pemilihan serta memiliki hubungan dengan gereja unifikasi yang kontroversial. Akiba sendiri mengatakan kepada wartawan, "Saya yakin tidak ada tindakan saya melanggar hukum. Tapi," ujarnya, "bukan keinginan saya untuk melihat proses anggaran dan agenda legislatif lainnya terhenti." Pengunduran dirinya terjadi pada saat Kishida mendapat tingkat dukungan publik terendah dalam masa jabatannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan dukungannya bagi upaya-upaya perdamaian di Ukraina dalam percakapan teleponnya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam percakapan tersebut, Zelensky meminta bantuan India dalam menerapkan suatu formula perdamaian. "Saya melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan mengharapkan presidensi G20 yang sukses," tulis Zelensky di Twitter hari Senin. "Pada platform ini, saya mengumumkan formula perdamaian dan sekarang saya mengandalkan partisipasi India dalam penerapannya." India mulai menjadi presiden bergilir kelompok 20 ekonomi besar G20 untuk 1 tahun yang dimulai pada 1 Desember. Dalam pidato virtual pada KTT G20 di Indonesia bulan lalu, Zelensky meminta kelompok ini untuk menerima 10 butir formula perdamaian Ukraina yang menyerukan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina dan pemulihan integritas teritorialnya. Ia mengatakan ketika itu bahwa sekaranglah saatnya untuk mengakhiri perang. Taiwan akan memperpanjang wajib militer dari 4 bulan menjadi 1 tahun mulai 2024. Serta menyebut alasan meningkatnya ancaman terhadap pulau yang diperintah secara demokratis itu dari negara tetangganya Tiongkok, kata Presiden Tsai Ing-wen hari Selasa. Langkah ini yang telah diduga sebelumnya diambil sementara Tiongkok meningkatkan tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi terhadap Taiwan untuk menegaskan klaim kedaulatannya, termasuk dengan mengirimkan misi angkatan udara Tiongkok hampir setiap hari di dekat pulau itu selama 3 tahun terakhir. Tsai berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan Nasional yang diikuti para pejabat keamanan senior, mengatakan, Taiwan menginginkan perdamaian tetapi harus dapat membela diri. Selama Taiwan cukup kuat, ini akan menjadi rumah bagi demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia dan tidak akan menjadi medan tempur, kata Tsai dalam konferensi pers sewaktu mengumumkan keputusan yang disebutnya sangat sulit itu. Sistem militer yang sekarang ini, termasuk pelatihan tentara cadangan, tidak efisien dan tidak cukup untuk mengatasi ancaman militer Tiongkok yang meningkat, khususnya jika Tiongkok melancarkan serangan cepat terhadap Taiwan, lanjut Tsai. Pecatur Iran Sarah Kadam hari Senin bertanding pada World Blitz Championship tanpa mengenakan hijab yang oleh Iran wajib dikenakan. Federasi Catur Internasional memposting foto para pemain dari turnamen yang diadakan di Almaty, Kazakhstan itu, termasuk foto Kadam menunduk melihat papan catur dengan rambut terurai di bahunya. Kadam adalah satu-satunya perempuan Iran yang bertanding dalam turnamen tersebut. Isu mengenai perempuan Iran mengenakan hijab telah mendapat sorotan lebih besar dalam beberapa bulan belakangan sewaktu para pengunjuk rasa berdemonstrasi terkait kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi. Perempuan berusia 22 tahun itu ditangkap pada September lalu oleh polisi moralitas karena melanggar aturan berhijab. Pada Oktober lalu, atlet panjat tebing Elnas Rekabi bertanding di Korea Selatan tanpa mengenakan hijab sehingga menarik perhatian mereka yang menganggapnya sebagai aksi solidaritas dengan demonstran anti pemerintah. Setibanya kembali di Teheran setelah pertandingan itu, Rekabi mengatakan kepada televisi pemerintah Iran bahwa bertanding tanpa hijab itu dilakukannya tanpa sengaja. Organisasi Wartawan Tanpa Tapal Batas telah meminta pihak berwenang Aljazair agar membebaskan Ihsan El-Kadi, wartawan dan direktur media berita Radio M dan Maghrib Emergent. Radio M mengatakan El-Kadi ditahan setelah 6 agen dari Direktorat Jenderal Keamanan Dalam Negeri Aljazair menggeledah kantor Radio M dan Maghrib Emergent serta menyita komputer dan dokumen. Radio M, stasiun radio internet dan situsnya Maghrib Emergent dianggap sebagai media terakhir Aljazair untuk berita independen. Berbagai media berita mengatakan bahwa penangkapan dan penggeledahan adalah bagian dari kampanye intimidasi dan gangguan yang telah lama dilakukan oleh pihak berwenang. Wartawan Tanpa Tapal Batas mencuit bahwa mereka menyesalkan metode ini serta menyerukan pembebasan jurnalis dan menghormati pekerjaan media di negara ini. Awak tanggap darurat di New York hari Senin bergegas menyelamatkan warga yang terdampak oleh apa yang disebut pihak berwenang sebagai badai salju abad ini. Badai tanpa henti itu telah menewaskan hampir 50 orang di berbagai penjuru Amerika dan menyebabkan kekacauan perjalanan pada musim libur Natal. Kondisi badai salju masih bertahan di beberapa bagian timur laut Amerika. Sisa-sisa cuaca ekstrim yang terus melanda Amerika selama beberapa hari ini menyebabkan pemadaman listrik yang meluas, penundaan perjalanan dan sedikitnya 49 kematian di 9 negara bagian, menurut data resmi. Kelompok ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas aksi pengeboman dengan mobil yang menewaskan seorang kepala polisi daerah setempat di Afghanistan. Afiliasi regional ISIS yang dikenal sebagai negara Islam di Provinsi Khorasan telah meningkatkan serangannya sejak Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021. Abdul Haq Abu Omar, kepala polisi Provinsi Badakhshan di timur laut negara itu, meninggal pada Senin pagi setelah sebuah bom mobil meledak di dekat markas besarnya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan 66.113 produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan menjelang tahun baru 2023. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengawasan khusus menjelang Natal 2022 dan tahun baru 2023 dengan memeriksa 2.400-an sarana peredaran pangan olahan. Sarana tersebut terdiri dari retail, gudang distributor, gudang penjualan online, dan gudang importir. Hasilnya, BPOM menemukan sebanyak 26 ribuan produk pangan kedaluwarsa dan 23 ribuan produk tanpa izin edar dan 5 ribuan produk pangan rusak. Kepala BPOM RI Penny Kalukito mengatakan, pengawasan khusus ini dilakukan sejak 1 Desember 2022 hingga nanti 4 Januari 2023 mendatang.
Pertama, saya kira yang perlu diwaspadai adalah penjualan melalui online. Ya, apabila kita tidak hati-hati, jangan sampai membeli produk yang berisiko untuk kesehatan.
Penny menambahkan lebih dari 80% produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan ditemukan di retail dan sebagian kecil di gudang distributor dan importir. Temuan produk tersebut tersebar di Tarakan, Rejang Lebong, Tangerang, Banjarmasin, dan Jakarta. Menurut Penny, BPOM telah melakukan sejumlah langkah terkait temuan tersebut, antara lain memberikan sanksi peringatan hingga pemusnahan untuk produk yang rusak dan kedaluarsa. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Priambodo mengapresiasi pengawasan khusus yang dilakukan BPOM menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk menjamin produk pangan olahan tidak mengandung penyakit, bahan berbahaya, dan aman dikonsumsi masyarakat. Ia berharap pengawasan yang baik ini tetap dilanjutkan setelah Natal dan Tahun Baru 2023.
Saya yakin bahwa daya beli masyarakat terkait dengan konsumsi pangan dan sebagainya akan meningkat. Oleh sebab itu, siapa yang menjamin kepastian bahwa keamanan pangan itu harus dijamin?
Rio menyarankan BPOM juga memberikan edukasi yang maksimal kepada masyarakat dalam membeli pangan olahan yang aman. Ini untuk mencegah jatuhnya korban di masyarakat karena makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Ia juga menyebut pengawasan BPOM perlu berkolaborasi dengan kementerian lembaga lain untuk mengantisipasi produk-produk pangan impor yang tidak memenuhi ketentuan masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOA Washington.
Kamar Dagang dan Industri, Kadin, menyambut baik signal yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akhir tahun ini. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, M. Arsyad Rashid, kepada VOA mengatakan bahwa pencabutan PPKM berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih lagi, kata Arsyad, Kementerian Kesehatan telah mengkonfirmasi bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah terkendali.
Mengenai pencabutan PPKM, rencananya buat kami sebagai usahawan, pelaku usaha, sangat menyambut baik rencana ini. Karena waktu PPKM dicabut, maka mobilitas masyarakat akan terus meningkat. Sehingga apa yang terjadi adalah potensi meningkatkan konsumsi masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Muhammad Faisal mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sempat terhambat karena pemberlakuan PPKM dan ia menyambut baik upaya pencabutannya. Dia menilai rencana pencabutan PPKM cukup masuk akal karena COVID-19 sudah relatif terkendali. Kalaupun ada lonjakan, ujarnya cakupan tidak luas dan tingkat fatalitasnya rendah.
2021 pas varian Delta itu kan memang tingkat fatalitinya itu tinggi. Pada saat itu perekonomian kita, mobilitas juga kan dibatasi. Perekonomian kita juga jadi terpukul pada saat ada varian Delta itu. Kalau dibandingkan dengan PSBB di awal-awal pandemi tahun 2020, sebetulnya efek yang PSBB di 2020 lebih dalam. Nah makanya itu sampai minus pertumbuhan ekonominya di 2021. Walaupun pada saat itu juga diberlakukan PPKM yang cukup ketat, tapi efek terhadap perekonomiannya itu tidak sampai buat jadi kontraksi. Nah masuk kemudian 2022 awal, dampak ekonominya juga jadi makin sedikit lagi.
KOR memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sekitar 4,5% hingga 5%. Yang menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 menurut Faisal adalah situasi global. Permintaan produk ekspor dari negara-negara maju diperkirakan akan melemah seiring menurunnya permintaan domestik di Amerika, Eropa, dan Tiongkok. Yang harus diperhatikan oleh pemerintah menurut Faisal adalah efek pandemi terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Apalagi katanya mereka selama ini tertekan oleh inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Faisal berharap tahun depan pemerintah tidak lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan memperlemah daya beli masyarakat. Eko Listianto, pengamat ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, menilai pencabutan PPKM akan berdampak positif meski tidak besar terhadap ekonomi.
Tahun depan itu kan banyak yang memproyeksikan ekonomi globalnya lesu. Tapi sebetulnya Indonesia itu kan kekuatan utamanya di ekonomi itu kan ekonomi domestik. Nah kalau kemudian PPKM kemudian dicabut, saya rasa sih potensi untuk lebih mengoptimalkan ekonomi domestik terutama dari sisi konsumen itu akan lebih maksimal.
Dia mengharapkan pemerintah menerbitkan kebijakan yang lebih pro pada UMKM sehingga dapat menstimulasi ekonomi domestik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA.
Sesering apa Anda melihat tumpukan sampah yang menyumbat parit atau sungai di sekitar tempat tinggal Anda? Berapa kali Anda kemudian memutuskan untuk membersihkannya? Bagi 5 sekawan asal Kopo, Bandung, Jawa Barat, hal itu rutin mereka lakukan 5 hari seminggu. Semua aksi itu lantas diabadikan dalam puluhan video TikTok yang kini disukai jutaan orang. Berikut kisah mereka.
Apa yang biasanya Anda lakukan dengan teman-teman Anda ketika berkumpul bersama? Makan-makan, saling bertukar cerita. Itu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan 5 sekawan asal Bandung, Jawa Barat yang menjuluki diri dengan nama Pandawara. Akan tetapi, pertengahan tahun ini, mereka menambah satu agenda lagi di sela-sela waktu nongkrong, yaitu membersihkan sampah yang menyumbat saluran air di lingkungan mereka.
Kan jadi kita tuh berkegiatan seperti itu tuh, Kak. Kayak libur tuh cuma 2 hari, Kak. Jadi 5 hari kita full. 5 hari itu kita tuh habiskan, misalkan hari ini kita cari nih sungai-sungai yang kotor. Nah, besoknya kita terjun langsung.
Demikian kata Muhammad Rifki Sa'dullah, salah satu dari 5 pemuda itu saat diwawancarai VOA. Pemicunya, mereka capek terus-menerus kebanjiran.
Kan kita suka terdampak ya, Kak, banjir. Jadi bukan hanya di rumah Gilang, Kak. Kadang di rumah saya pun terkena dampaknya kalau misalkan emang hujan deras. Nah, itu suka banjir gitu di daerah saya, Kak. Nah, daripada kita membersihkannya setelah banjir, ya udah mendingan kita terjun aja membereskan, menanggulangi dulu supaya tidak banjir, daripada kita lagi nongkrong asik-asik kebanjiran mulu.
Itu kata Muhammad Ihsan Destian yang 2 tahun lebih muda dibanding Rifki. Wawancara virtual itu hanya berlangsung dengan Ihsan dan Rifki, tanpa Gilang, Rafli, dan Agung yang saat itu sedang meeting dengan salah satu calon pengiklan. Jenama tertarik pada mereka setelah video-video yang memperlihatkan mereka membersihkan rupa-rupa sampah di sungai hingga parit viral di TikTok melalui akun Pandawara Group yang kini telah memiliki 1,2 juta pengikut dengan sedikitnya 26 juta likes. Tujuan awalnya sederhana, yaitu agar lebih banyak orang peduli pada masalah sampah dan memulai kebiasaan baik untuk membuang sampah pada tempatnya.
Jadikanlah sebagai habit gitu, sebagai habit baru. Mungkin untuk tren pasti
naik turun
lah, pasti ada hilang gitu. Tapi kan kalau misalnya udah jadi habit kan jangkanya jangka panjang gitu, Pak. Gitu.
Demikian kata Rifki. Aksi para pemuda itu diapresiasi Dwi Sawung, manajer tata ruang dan infrastruktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI. Akan tetapi, aksi tersebut belum cukup untuk bisa mengatasi persoalan pengelolaan sampah dalam skala besar, kata Dwi. Meski platform yang dimiliki Pandawara dengan 1 juta followersnya cukup besar, namun belum tentu warganet yang memfollow mereka di dunia maya akan mengikuti aksi mereka di dunia nyata.
Tapi kalau nggak ada ini ya, apalagi kalau nggak ada perubahan pengelolaan sampah di kota atau kabupaten di mana mereka tinggal gitu. Kalau pengelolaan sampah begitu-begitu aja, ya masih begitu saja begitu ya.
Hal itu sejalan dengan cerita Pandawara. Rifki sempat bertanya kepada warga di sekitar tempat mereka beraksi tentang alasan warga membuang sampah ke aliran sungai. Tapi ia maupun Ihsan tidak mau hanya menyalahkan pemerintah. Menurut mereka, masyarakat harus punya kesadaran juga untuk mengatasi persoalan sampah yang ujung-ujungnya selalu merugikan mereka. Apalagi menurut Rifki yang sudah setengah tahun terakhir getol mengakrabi sampah.
Bersihin sampah tuh asik loh, gitu maksudnya.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Korea Utara menerbangkan setidaknya 5 drone kecil ke wilayah udara Korea Selatan hari Senin. Demikian menurut militer Korea Selatan yang menanggapi dengan mengirimkan pesawat tak berawaknya sendiri ke Korea Utara. Ini merupakan upaya terbaru Korea Utara untuk meningkatkan ketegangan sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Bilgalo dari Seoul. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Korea Selatan mengerahkan jet tempur dan helikopter sebagai tanggapan atas serbuan drone Korea Utara yang dimulai sekitar pukul 10.25 waktu setempat. Meskipun melepaskan sekitar 100 tembakan, militer Korea Selatan mengatakan gagal menembak jatuh satupun drone. Pejabat Korea Selatan mengatakan salah satu drone kembali ke Korea Utara, tetapi mereka kehilangan jejak drone-drone yang lain.
Militer kami mengerahkan pesawat pengintai berawak dan tak berawak ke daerah-daerah yang dekat dengan garis demarkasi militer dan Korea Utara untuk mengambil tindakan yang sesuai dalam menanggapi drone Korea Utara yang melanggar wilayah udara kami. kami melakukan kegiatan pengintaian dan operasional seperti memotret fasilitas militer utama musuh. Militer kami akan terus menanggapi secara menyeluruh dan tegas provokasi semacam itu oleh Korea Utara.
Belum jelas apakah pesawat tak berawak Korea Utara itu dipersenjatai, tetapi para pejabat mengatakan ukurannya kecil, hanya sekitar 2 meter. Korea Utara sebelumnya telah mengirim drone kecil yang dibuat asal-asalan ke Korea Selatan untuk misi pengawasan, setidaknya 4 kali. Ini adalah serangan pertama yang dilaporkan dalam lebih dari 5 tahun. Insiden ini kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Korea Selatan untuk mencegah drone Korea Utara. Salah satu pesawat Korea Selatan yang terlibat dalam respon tersebut jatuh di timur Seoul. Meskipun para pejabat belum menjelaskan alasannya, tidak ada pilot di pesawat yang terluka, kata para pejabat. Korea Utara belum mengomentari serangan itu, tetapi pada masa lalu membantah mengirim pesawat mata-mata ke Korea Selatan. Korea Utara terus meningkatkan ketegangan tahun ini, meluncurkan rudal dalam jumlah terbanyak dan melakukan penembakan artileri di daerah perbatasan yang sensitif. Saya Madioni dan Karlina Amkas, VOA. The Voice of America,
VOA. Realitas virtual, teknologi imersif yang kerap digunakan oleh para pemain video game, kini juga digunakan dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa stres, terapi fisik, manajemen rasa nyeri, dan aplikasi lainnya. Berikut selengkapnya.
Dengan menggunakan perangkat jemala khusus, pengobatan virtual membenamkan indera para pasien ke dalam gambar-gambar 3 dimensi, juga pemandangan dan suara yang menenangkan untuk membantu agar mereka merasa lebih baik dan lebih sehat. Pengobatan virtual memiliki banyak aplikasi yang terapeutik, seperti dijelaskan oleh Dr. Brennan Spiegel, seorang peneliti yang menjalankan program pengobatan virtual di Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, California.
It's being used for physical therapy, eating disorders, for high blood pressure management.
Katanya teknologi itu digunakan untuk terapi fisik. Teknologi itu juga telah digunakan untuk menangani gangguan makan, manajemen tekanan darah tinggi, skizofrenia, depresi, kecemasan, sindrom iritasi usus besar, dan masih banyak lagi. Teknologi itu juga membantu korban kecelakaan, orang yang baru sembuh dari operasi, pasien kanker, persalinan, serta membantu melatih para dokter dan perawat. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat menyebut bidang itu dengan istilah Medical Extended Reality. Lembaga itu sedang berupaya memperluas akses pasien dan mengukur tingkat keefektifan teknologi itu. Seorang pasien bernama Tom Norris mengatakan teknologi itu membantunya mengatasi rasa nyeri kronis yang selama ini ia derita sejak menjalani pengobatan kanker puluhan tahun lalu.
It's like being in a movie theater, black and movie theater, with no one around you.
Kata Tom, rasanya seperti berada di bioskop yang gelap tanpa ada orang lain di sekeliling Anda. Yang Anda lihat hanyalah layar yang seperti menarik Anda masuk ke dalamnya. Sistem itu memberikan masukan untuk membantu para pengguna menenangkan pikiran dan melatih kembali otak mereka, seperti dijelaskan oleh Dr. Omer Liran dari Cedars-Sinai Medical Center, seorang psikiater yang mengembangkan program yang berfungsi melalui perangkat jemala canggih itu.
So this headset has embedded biosensors in it for collecting heart rate.
Ia mengatakan perangkat jemala itu memiliki biosensor yang disematkan di dalamnya untuk mengumpulkan data detak jantung, variabilitas jantung, pupilometri atau ukuran pupil Anda, juga pelacakan mata. Misalnya, membiarkan pasien terbang di atas air terjun, mengendalikan visual di hadapan mereka dengan menggunakan pikiran saat tubuh merespons pengalaman yang menenangkan. Dari Los Angeles, California, untuk Mike O'Sullivan, VOA.
Seorang remaja Inggris yang pernah menderita leukemia yang tampaknya tidak dapat disembuhkan, kini hidup bebas dari kanker setelah dokter menggunakan pengobatan eksperimental yang melibatkan rekayasa sel. Tim VOA melaporkan. Elisa, yang nama keluarganya masih dirahasiakan, didiagnosis menderita leukemia sel T pada Mei 2021. Diagnosis datang setelah lama menderita penyakit yang awalnya ia dan keluarganya yakini sebagai akibat serangan virus dan kelelahan. Dokter-dokter di dua rumah sakit Inggris di Sheffield dan Leicester mencoba semua cara tradisional untuk mengobati leukemia Elisa yang sangat agresif. Remaja tersebut menjalani kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang. Setelah berbagai cara ditempuh dan tidak membuahkan hasil, dan setelah tubuh Elisa kelelahan, tiba-tiba muncul tawaran dari rumah sakit anak Great Ormond Street di London. Mereka menawarkan keluarganya untuk mencoba pengobatan eksperimental yang sedang dikembangkan. Kesempatan itu tidak mereka sia-siakan. Dokter mengambil beberapa sel yang membentuk sistem kekebalan dari donor yang sehat dan mengadaptasi sel-sel itu untuk bekerja melawan kanker Elisa. Profesor Wasim Kazim, spesialis terapi sel dan gen di Great Ormond Street, bertanggung jawab atas perawatan Elisa.
If you think about how a delivery driver has to reach a specific address, a town in a
country, jika Anda berpikir tentang bagaimana supir pengiriman harus mencapai alamat tertentu di jalan tertentu di kota di negara hari ini, mereka akan melakukannya dengan memasukkan kode pos ke satelit navigasi. Pada dasarnya itulah yang kami lakukan dengan teknologi baru ini. Kami mengirim enzim-enzim ke dalam sel-sel untuk bekerja pada kode pos yang sangat tepat.
6 bulan setelah perawatan itu, Elisa dalam remisi dan kondisinya membaik. Para dokternya belum mau mengaku bahwa mereka telah berhasil menyembuhkan Elisa. Tetapi mereka pikir mereka mungkin telah membuat terobosan yang berpotensi mengatasi berbagai penyakit. Elisa sendiri dinyatakan bebas dari kanker. Elisa dianggap sebagai pasien pertama di dunia yang dilaporkan telah menerima apa yang disebut dokter sebagai terapi sel yang diedit. Teknologi ini memungkinkan dokter menelusuri seluruh DNA sebuah sel dan memilih bagian yang sangat tepat yang perlu diubah. Kasim memuji keberanian Elisa mencoba pengobatan eksperimental itu.
Dia ingin membantu pasien lain yang mengalami kondisi yang sama, dan keberanian melakukan itu, saya kira itu sangat luar biasa.
Uji klinis untuk perawatan ini sedang berlangsung di Great Ormond Street. Tim dokter di sana berencana merekrut hingga 10 pasien leukemia sel T untuk mencobanya. Agar memenuhi syarat untuk uji coba, pasien harus sudah menempuh semua pengobatan konvensional. Jika pengobatan eksperimental ini berhasil, di masa depan mungkin akan ditawarkan kepada anak-anak penderita lebih dini ketika mereka tidak terlalu sakit. Teknologi ini diharapkan dapat digunakan pada jenis leukemia lainnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lebih dari 20 perenang Jerman gigih mempertahankan tradisi berenang pada hari Natal di Danau Beku di Berlin. Mereka melakukannya pada hari Minggu, 25 Desember, menyebutnya dingin tapi indah dan bahkan menyehatkan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Tidak seperti mereka yang menunggu-nunggu berenang di salah satu danau Berlin pada hari musim panas yang hangat, kelompok yang dikenal sebagai Berlin Seals atau anjing laut Berlin bertemu di Danau Oranjesee setiap hari Minggu dari pertengahan September hingga akhir April karena mereka menyukai air yang dingin. Anton Krokel yang berusia 19 tahun tertawa ketika ditanya apakah dingin.
Ah, nennt sich Eisbaden. War sehr kalt mit Eisschollen. Das neue Jahr gut eingeläutet? Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ya, ini disebut berenang di es, sangat dingin, ada bongkahan-bongkahan es, kata Anton Krokel. Tetapi ia menambahkan kegiatan itu menyenangkan dan menyehatkan. Perenang Kim Gabriel berenang di air dingin itu lebih lama dari perenang lainnya. Ketika berjalan keluar dari danau dan mengenakan sandalnya, ia tampak basah kuyup tetapi tidak memakai handuk. Sambil tersenyum lebar, ia mengatakan,
"War super, war richtig kalt, aber war schön, fühlt sich gut an."
Luar biasa, sangat dingin, tapi indah dan rasanya menyenangkan, kata Kim Gabriel. Suhu udara yang ditulis tangan di dekatnya menunjukkan suhu air 2 derajat Celsius dan suhu udara 4 derajat Celsius. Berlin Seals didirikan pada tahun 1980 di tempat yang ketika itu adalah Berlin Timur, ibu kota bekas Jerman Timur. Menurut situs webnya, klub Berlin Seals saat ini memiliki 157 anggota berusia 12 hingga 90 tahun. Saya Madioni dan Karlina Amkaz, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.